Broers en susters, alle besoekers wat ook in ons midde is, aan jou allemaal hartelijk welkom in die erediens vanmorgen en ons hoop ook vanavond. Mag ons weer bij mekaar kom, ook aan die wat saam met ons kyk en luister via die internet, ook aan julle hartelijk welkom. Ek lees aan die afkondigings namens die kerkraad. Met droefheid maak die kerkraad bekend dat broeder Johan Agema hom aan die gemeenskap van die kerk onttrek het. Die kerkraad maak verder bekend dat broeder Adriaan en suster Wilhelmien Aartsma met 4 gedoopte kinders hulle kerklike gegevens aangevraagd as gevolg van hulle emigrasie na Nederland. Hulle voeg hulle by die GKN Assen. En as gevolg hiervan het broeder Adriaan ontheffing versoek uit die ambt van diaken, wat ook so aan hom verleen is. Hierdie vakature sal deur broeder Hannes Venter hanteer word tot die jaarlikse Amstraars verkiesing en bevestiging aan die einde van die jaar. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die diakonie, die tweede vir theologiese opleiding. Volgende week is die eerste kollekte vir die diakonie en die tweede vir hulpbehoevende kerke. En dan nooi wijk 4 die hele gemeente en besonder ook die gaste in ons midde om na die erediens verversings buite onder die lapa te geniet. Tot sover die afkondigings van die kerkraad. Ons wil na Votum en Seën groet saam sing uit Psalm 72. Die preek gaan oor koningskap, koningskap in die algemeen, maar ook in die besonder oor die koningskap van ons Here Jesus Christus, en ons gaan daarvan sing, gee aan die koning Heer, u regte en u geregtigheid aan koningskind. Psalm 72 vers 1 en vers 6 na die Votum en die Seën groet. Kom ons gaan staan voor die aangesig van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal afvaar die werke van sy hande nie. En die Here groet ons. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. So vat Christus die wet saam, liefde tot God, liefde tot die naaste. En kom ons luister nou wat dit konkreet beteken. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sing van hierdie liefde, terwyl ons buig voor die hemelkoning, u liefde en lof verklank ek, in u vergadering dank ek, u het vir my die pad gebaam, Psalm 26 vers 5, 6 en 7 sing ons in antwoord op die wet van die Here. Kom ons word nou stil en dan bid ons saam tot die Here. Vader in die hemel, ons kan alle reeltjies nakom en ons kan precies doen soos wat van ons verwag word. En ons kan uiterlik die mooiste lewe lei, maar as die liefde ontbreek, dan het alles leeg en hol geword. Dan is ons soos klinkende simbale. Mens hoor hulle, mens sien hulle, maar hulle maak geen musiek nie. Vader, leer ons om lief te hê. Leer ons deur u eie voorbeeld hoe ons u kan lief hê en hoe ons ons naaste behoort lief te hê. En dis nie maar net 'n gevoel nie, die wêreld en al die musiek wat ons luister en al die films wat ons kyk, maak van liefde iets wat ons voel of nie voel nie. En die wêreld sê vir ons, maar ons kan nie voel wat ons nie voel nie. Maar u gee vir ons 'n opdrag. Die opdrag om lief te hê. Om u lief te hê, om ons man of vrou lief te hê. Om ons kinders lief te hê. Om ons pa en ma lief te hê. Om ons naaste, ons broer en suster hier in die gemeente, om hulle allemaal lief te hê. Dis die opdrag. En ons bely voor u, ons kan nie. En ons vra vir u, skenk ons u Heilige Gees, hy wat Here is en lewend maak. En gee in ons daar die liefde. Oortuig ons, werk in ons die besef van u grootste liefdesdaad in Christus. En Vader, gee dat ons dan ook die liefde mag sien en mag proe en mag voel. Ons dank u vir wat u wel werk in ons lewens en ook hier in die gemeente. Ons dank u dat daar al wel liefde is wat sigbaar word. Maar ons vra, Here, dat ons verder sal groei. Ook al is ons al 80 of ouer, Here, dat ons nie dink dat ons ophou groei het nie, of op te hou hoef groei nie. Maar dat ons sal bly groei en bly vrugte dra en so u sal prys. Vader, gee dat ook hierdie erediens 'n daad van liefde sal wees vir u. Dat ons stemme sal voeg by mekaar, ons gebede, ons gawes, omdat ons u van harte lief het. Seën ons daarin, seën die opening van u woord, wat weer vanmôre gaan spreek, deur 'n gebrekkige dienaar, gebrekkige verwoording van wat u volmaakte woord sê, maar leer ons, help ons, ons bid u dit in Christus se naam, Amen. Gemeente, ons gaan nog 'n laaste keer in hierdie reeks oor Spreuke, kyk na een van die Spreuke wat Salomo vir ons deurgegee het, wat die Here vir ons deurgegee het. En in verband daarmee gaan ons twee gedeeltes lees, Spreuke 8 vers 1 tot 21 en dan ook enkele verse uit Spreuke 16. Spreuke 8 vanaf vers 1. Roep die wysheid nie en verhef die verstandigheid nie haar stem nie? Op die top van die hoogtes langs die weg, op die kruispunt van die paaie staan sy. Aan die kant van die poorte, by die uitgang van die stad, by die ingang van die deure, roep sy hard op, ek roep na julle manne, my stem is tot die mensekinders. Leer toch skranderheid verstaan, eenvoudiges en dwaase, leer verstandigheid verstaan. Hoor, want ek sal voortreffelike dinge spreek, en my lippe gaan oop vir wat reg is. Want my verhemelte spreek waarheid en goddeloosheid is vir my lippe 'n gruwel. Al die woorde van my mond is reg. Daaraan is niks wat slinks of vals is nie. Hulle is almal duidelik vir die verstandige en reg vir die wat kennis gevind het. Neem my tug aan en nie silwer nie en kennis liewer as uitgesoekte goud. Want wysheid is beter as korale en al die kleinhoorde kan daarmee nie vergelyk word nie. Ek, wysheid, is vertroud met die skranderheid en ek vind kennis van regte oorleg. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid en slegte wandel en 'n huigelagtige mond haat ek. Raad en beleid is myne, ek is die insig, sterkte is myne. Deur my regeer die konings en stel die maghebbers vas wat reg is. Deur my heers die vorste en die edeles al die regters van die aarde. Ek het lief die wat my lief het, en die wat my soek sal my vind. Rykdom en eer is by my, duursame goed en geregtigheid. My vrug is beter as goud en as fyn goud, en my opbrings as uitgesoekte silwer. Ek wandel op die weg van geregtigheid, in die middel van die paaie van reg, om die wat my lief het, 'n besitting te laat erwe, en hulle skatkamers maak ek vol. En dan lees ons uit Spreuke 16 vanaf vers 10 tot en met 15. Die beslissing is op die lippe van die koning, en die regspraak handel sy mond nie ontrou nie. 'N regte weegtoestel en weegskaal kom van die Here. Al die weegstene in die sak is sy werk. Dit is 'n gruwel vir konings om goddeloosheid te doen, want deur geregtigheid word die troon bevestig. Die konings het behaag in regverdige lippe, en hulle het hom lief wat regte dinge spreek. Die grimmigheid van die koning is soos boodskappers van die dood, maar 'n wyse man bring dit tot bedaring. In die vriendelike blik van die koning is lewe, en sy welgevalle is soos 'n wolk van die laat reëns. In hierdie paar verse vind ons die beeld van 'n goeie koning, uiteindelik van die ideale koning. Kom ons sing ook daarvan, die Heer regeer, die kleed van heerlikheid wat hom omstraal is, enkel majesteit. Psalm 93 en ons sing al vier die verse saam. Die tekst vir die prediking is 'n enkele vers uit Spreuke 21. Spreuke 21, die eerste vers. Die koning se hart is in die hand van die Here soos waterstrome. Hy lei dit waarheen hy wil. Broers en susters, jonk en oud. Die planne van die hart is van die mens, maar die antwoord van die tong kom van die Here. So lees ons in Spreuke 16 vers 1. En enkele verse later in vers 9 lees ons iets soortgelyks. Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Nogmaals in hoofstuk 19 vers 21, baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here, die sal bestaan. En weer in hoofstuk 20 vers 24, die voetstappe van 'n man hang van die Here af. Oor en oor beklemtoon die spreukedigter hierdie beginsel. Ons mense kan beplan en ons kan oorweeg en ons kan bedink, maar uiteindelik bepaal die Here wat daar in ons lewens gebeur. En hoe ervaar ons dit nie dikwels nie? Maar in dieselfde hoofstukke lees ons iets wat ons laat wonder of daar nie 'n uitsondering op hierdie reël is nie. Luister na hoofstuk 16 vers 14, die grimmigheid van die koning is soos boodskappers van die dood. Hoofstuk 19 vers 12, die grimmigheid van 'n koning is soos die gebrom van 'n jong leeu, maar sy welgevalle is soos dou op die plante. Hoofstuk 20 vers 2, die dreiging van die koning is soos die gebrom van 'n jong leeu, wie hom vertoren verbeur sy lewe. Nou hierdie verse skep die indruk dat die konings, die sê maar die grootes van hierdie wêreld, net soos die leeu wat die koning van die diereryk is, dat die konings niemand bo hulle het nie. Dat gewone mense uitverkoop is aan hulle grille en giere, dat hulle kan doen net wat hulle wil. En dis 'n gevoel wat bevestig word deur dit wat ons in die praktyk waarneem. Vladimir Putin stuur sy troepe in Oekraïne in en daar is niemand wat hom keer nie. En elke gewone Russiese burger wat durf om te protesteer word gearresteer en in die tronk gegooi. Boris Johnson maak COVID-reëls vir die Britse volk, maar self stuur hy hom nie daan nie. Links en regs hou hy partytjie. En ons eie politieke landskap lê besaai van voorbeelde van leiers wat reken dat die wet eenvoudig nie vir hulle geld nie. En wat skynbaar daarmee wegkom. Na so baie jare van plundery en selfverryking wat vir almal duidelik is, is Jacob Zuma steeds op vrye voet. Wat die hof ook al sê en verbied, Julius Malema sing steeds sy liedjie. Vermoor die boere. In 10-10-1 gaan president Ramaphosa wegkom met die duistere saak van die gesteelde $4 miljoen. Kom ons wees eerlik, is daar nie maar uiteindelik twee stelle reëls in die wêreld nie. Een wat geld vir die gewone man en een wat geld vir die konings en die presidente. Ons teks vanmôre wil ons help om hieroor na te dink. Die tema is die koning se hart is in die hand van die Here. Die koning se hart is in die hand van die Here. In die eerste plek, God rig die waterstrome op pad na die koms van die groot koning. God rig die waterstrome op pad na die koms van die groot koning. Die koning se hart is in die hand van die Here soos waterstrome, so lui Spreuke 21 vers 1. soos waterstrome. Wat word precies hiermee bedoel? Wel, die vertaling sê waterstrome, en dis nie verkeerd nie, maar iets soos waterkanale of kanale sou waarskynlik duideliker gewees het. Want waterstrome skep die indruk dat het hier gaan oor natuurlike riviere. Maar in die droë Palestina was daar nie baie hiervan nie. En die wat daar wel was, is dikwels deur middel van 'n systeem van kanale herlei om die droër gebiede te bevochtig en te besproei. Ons vind iets soortgelyks in die droë Namakwa-land, waar die Olifantsrivier besproeiingsskema water verskaf aan boere en huishoudings en industrieë van daardie omgewing. Dis eintlik waarna die spreukedigter hier verwys. Hierdie sisteme van kanale het water vanaf standhoudende riviere of bronne in verskillende rigtings na droër gebiede gelei. En hierdie sisteem van kanale was eintlik baie eenvoudig om te beheer. Sonder moeite kon jy een kanaal toemaak en 'n ander een oopmaak, sodat die water in 'n ander rigting sou vloei. Nee, die sisteem van kanale was dus baie maklik om te beheer, om die vloei en die rigting van die water te bepaal. Nou, dis die beeld wat hier in vers 1 gebruik word. Die koning se hart, sy diepste besluitnemingssentrum, is soos 'n kanaal. En die Here kan, as hy dit wil en as hy dit so besluit, daardie hart baie maklik in 'n ander rigting laat gaan. Soos ons teks sê, die koning se hart is in die hand van die Here soos waterstrome. Hy lei dit waarheen hy wil. Die beginsel klink baie mooi. Maar werk dit ook so in die praktyk? Doen die Here dit werklik? Die optredes van die Putins en die Johnsons en die Zumas en die Ramaphosas van hierdie wêreld laat 'n mens soms twyfel nie waar nie. Dit lyk asof hierdie waterstrome vloei net waarheen hulle wil. Kom ons toets daarom in die eerste punt, hierdie beginsel wat die spreukedigter vir ons gee, deur te kyk of en hoe die Here in die Ou Testament, en onthou die Ou Testament is die konteks, die bedding vir ons teks, hoe die Here werklik die harte van die konings gelei het en waarop dit uitgeloop het. Dus eintlik wil ek in hierdie eerste punt eeue se kanale so deur die Ou Testament 'n bietjie volg. Sodat ons kan sien waarheen lei die strome. Die koning se hart is in die hand van die Here. Kan ons dit ook aantoon? Ek begin met die hart van Farao. Een van die eerste konings waarvan ons in die skrif lees. Wat weet ons van hierdie Egiptiese koning se hart en hoe die Here dit gelei het? Wel, ons weet vanuit Handelinge 7 vers 10 dat die Here sy hart gelei het, sodat hy Josef gunstig gesind was en hom onderkoning oor Egipte gemaak het. Dus die Here laat die hart van Farao in 'n sekere kanaal vloei, sodat sy volk in 'n tyd van groot hongersnood nie sou omkom nie, maar 'n plek sou vind om te oorleef. Met 'n latere farao sou dit presies andersom wees. Sy hart sou juist deur die Here verhard word. Dis vir 'n heel ander kanaal waarin die latere farao se hart gelei word, met die doel volgens Eksodus 14 vers 4 dat die Here se heerlikheid vir almal sigbaar sou wees en sodat sy volk uiteindelik uit Egipte kon trek na die beloofde land. Spring 'n bietjie verder in die geskiedenis. Dan kom ons uit by koning Agab, koning van die 10 stamryke. Gaan lees maar in 2 Kronieke 18, hoe die Here 'n leuengees in Agab se profete stuur. Hoekom? Want die Here wou Agab verlei tot 'n militêre veldtog, wat uiteindelik tot sy dood sou lei. Die goddelose koning Agab se hart was volledig in die hand van die Here tot sy eie ondergang. Nie te lank daarna nie, kom ons koning Tiglat-Pileser, die Assiriese koning teë. Van hom lees ons in Jesaja 10 vers 6. dat dit die Here was wat hom gestuur het om Israel van wie hulle sondes te gaan straf, om buit te maak en roof te versamel en om hulle tot 'n vertrapping te maak soos modder van die strate. Baie interessant, net in die volgende vers, vers 7, lees ons dat Tiglat-Pileser sy eie motiewe anders was. Hy bedoel dit nie so nie en sy hart dink nie so nie. En tog lei die Here die water van Tiglat-Pileser se hart langs hierdie kanaal, sodat sy doel uitgevoer word. Nog later in die geskiedenis, aan die einde van die Babyloniese ballingskap, waarin God sy volk laat gaan het, lees ons van koning Kores, Kores, wie sy hart deur God gelei word, om die volk na hulle land terug te laat keer. Ons lees in Esra 1, in die eerste jaar van Kores, het die Here die gees van Kores opgewek, dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het om te sê, so sê Kores, enigeen onder julle wat aan die Here se volk behoort mag, mag sy God met hom wees en laat hom optrek na Jerusalem en laat hy die huis van die Here bou. En wat van die Persiese koning Artasasta? 'N Man wat bekend was vir sy wreedheid en sy wispelturigheid, maar die Here neig sy hart om Esra goedgesind te wees. Deur my, koning Artasasta, is bevel gegee dat alles wat Esra, die priester van julle vra, sorgvuldig gedoen moet word. Esra 7. En dieselfde gebeur daarna met Nehemia, wanneer hy vir koning Artasasta om hout vra. Hy wil hout hê om die poorte en die mure van Jerusalem te herbou. En dan lees ons, en die koning het my dit toegestaan volgens die goeie hand van my God oor my. Nehemia 2. God se hand rig Artasasta se hart om hout te gee sodat Jerusalem herbou kan word. En nog later sien ons dat die Here keiser Augustus lei om 'n volkstelling te laat uitskryf sodat vervul sou word wat deur die profeet Micha gespreek is, naamlik dat die Messias in Bethlehem gebore sou word. Sien die broers en susters hoe die Here al hierdie koningsharte dwarsteur die Ou Testamentiese geskiedenis en ons sou nog baie meer voorbeelde kon noem. Hoe al hierdie koningsharte deur die Ou Testamentiese geskiedenis deur sy kanale laat vloei het. Hulle het dit waarskynlik nie eens besef nie. Hulle was waarskynlik besig om hulle eie of hulle was waarskynlik besig om te dink dat hulle hulle eie harte volg. Maar die Here laat hulle deur sy kanale vloei. Hy is besig om die dor en die droë landskap van die geskiedenis voor te berei, vrugbaar te maak. Waarvoor? Ja, wanneer ons al hierdie kanale, soos wat hulle kruis en dwars, deur die geskiedenis vloei, wanneer ons hulle na hulle uitpunt toe volg, waar beland ons? Dan beland ons uiteindelik saam met die wyse manne in Bethlehem, waar ons aan die koning van die Jode hulde bewys. En as ons die kanaal nog 'n bietjie verder volg, dan kom ons in Jerusalem aan, op Golgotha, waar die Romeinse stadhouer Pilatus sy hart so in God se hand is, dat hy op die bordjie bo die kruis skryf, Jesus die Nasareener, die koning van die Jode, ook al is die Jode bitter ongelukkig oor wat Pilatus geskryf het. God het die harte van al die konings van die Ou Testamentiese periode, sowel binne as buite Israel, gelei. Almal van hulle het hulle eie unieke rol gespeel om ons te bring by die geboorte, die lewe en die sterwe van die groot koning. Al die kanale stroom uiteindelik saam na Bethlehem, na Jerusalem, na Jesus Christus, die groot koning. Die hele Ou Testament, waar binne Spreuke sy plek het, bevestig daarom die wysheid van ons teks, die koning se hart, is in die hand van die Here soos waterstrome, hy lei dit waarheen hy wil, na die groot koning. Nou in ons derde punt gaan ons sien hoe die kanale vanaf die groot koning weer verder vloei na sy volmaakte koninkryk, ook via ons tyd. Maar kom ons staan in die tweede punt net vir oomblik stil by die vraag, wie is toch hierdie koning? Wie is toch hierdie koning? Ja, dus alle kanale lei uiteindelik na Bethlehem en Jerusalem. Alle koningsharte word deur God gelei om saam te werk aan die koms van sy groot koning. Maar wie is hierdie koning eintlik? En wat maak van hom die groot koning? Wel, in alles, in sy karakter en in sy hele optrede, voldoen hy aan die koningskap wat in die boek Spreuke vir ons geskets word. Onthou, die Spreukeboek is 'n koningsboek. Primêr geskryf deur 'n koning, Salomo, met die doel om toekomstige heersers voor te berei, toe te rus. En natuurlik is dit nie Spreuke se primêre doel om vir ons 'n prentjie van die groot koning van Jesus Christus te skets nie. Nee, Spreuke wys baie konkreet, baie prakties vir ons hoe 'n goeie koning, 'n goeie heerser in hierdie wêreld behoort te regeer. Maar wanneer ons hierdie prentjie vat wat die Spreukeboek vir ons gee en ons sit dit bo oor die Bybel, ons sit dit bo oor die boeke Samuel en Konings en Kronieke. En ons toets elkeen van die konings van Juda en Israel daaraan. Dan moet ons erken, elkeen van hierdie konings het liderlik gefaal. Niemand voldoen aan hierdie prentjie nie. En daarom is hierdie prentjie wat die Spreukeboek vir ons skets van die ideale koning is ook 'n hinkering, 'n verlange. Kom ons kyk baie vinnig, hoe lyk hierdie prentjie wat Spreuke vir ons skets? 'N Goeie koning besit raad en beleid en insig en sterkte. Is wat die wysheid vir ons sê in hoofstuk 8 vers 14 en 15. 'N Goeie koning regeer sy koninkryk met wysheid. Hy weet wat goed is vir die burgers van sy ryk. Hy het ook die mag om dit tot uitvoering te kan bring. 'N Goeie koning is regverdig. Spreuke 16 vers 10. Die beslissing is op die lippe van die koning, in die regspraak handel sy mond nie ontrou nie. Beteken, hy laat homself nie deur partydigheid of wins aflei van wat reg is nie. Goeie koning het integriteit. Spreuke 16 vers 11. 'N Regte weegtoestel en 'n weegskaal kom van die Here. Al die weegstene in die sak is sy werk. Nou onthou, dit was die koning se werk om die standaard gewig in 'n land vas te stel. Dis sy werk om deur middel van inspekteurs toe te sien dat dit ook nagekom word. As hy daarom regverdig is, soos vers 10 sê, dan moet hy toesien dat dit ook in die alledaagse handel dryf en bedrywighede na vore sou kom. Goeie koning is moreel, Spreuke 16 vers 12, is 'n gruwel vir konings om goddeloosheid te doen, want deur geregtigheid word die troon bevestig. Goeie konings laat hulle dus nie in met goddelose dade nie. Hulle hou hulle nie op met korrupsie, met politieke magspeletjies nie. Goeie koning doen wat reg is. Goeie koning soek na waarheid, Spreuke 16 vers 13. Die konings het beha in regverdige lippe, hulle het hom lief wat regte dinge spreek. Koning om regte besluit om goeie besluite vir sy koninkryk te kan maak, die goeie koning die feite nodig. En daarom omring hy homself nie met leuenagtige raadsmanne nie. Hy soek akkurate rapporte, eerlike opinies van mense wat hy kan vertrou. En tenslotte, 'n goeie koning besit mag. Spreuke 16 vers 14 en 15, die grimmigheid van die koning is soos boodskappers van die dood, en die vriendelike blik van die koning is lewe. Hy besit dus die mag om die goeie te kan uitvoer en om die kwade te kan keer. Gemeente Spreuke bied hier vir ons baie konkrete, praktiese wysheid. Waarna moet ons kyk om 'n goeie leier te kan uitken? Wat moet ons oorweeg wanneer ons leiers kies? Maar nogmaals, hierdie prentjie pas nie by enige aardse koning nie. Selfs goeie konings soos Dawid en Hizkia en Josia voldoen nie aan hierdie prentjie nie. Nie ons groot koning. Hy na wie alle kanale in die Ou Testament gevloei het. Hy is die een. Hy is die een op wie die gees van die Here rus, soos wat ons lees in Jesaja 11. Die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. Hy is die volmaakte koning. wat gekom het om sy koninkryk hier op aarde te kom vestig. En as burgers van sy koninkryk, want dis wat ons is, het ons alle belang daarby om te weet, geld ons tekst ook nog vir vandag? Word die konings in die wêreld heersers se harte ook vandag nog soos kanale gelei? Kan die Putins en die Zumas en die Ramaphosas van ons dag doen wat hulle wil? Of is hulle harte in sy hand? En kom ons kyk hierna in ons laaste gedagte, die kanale lei vanuit hierdie koning na sy volmaakte koninkryk. Met die koms van die Here Jesus op aarde, het die koninkryk van die hemele naby gekom, so getuig die evangelies. En met sy hemelvaart het Christus sy plek op die troon ingeneem as die koning van hierdie hemelse koninkryk. Maar wat weet ons van die vloei van die kanale van hier af verder? Is nou dat Christus op die troon in die hemel sit, is die harte van die konings in hulle eie hande om te doen wat hulle wil? Wel, wat sou u sê van Herodes? Die koning wat Jakobus laat doodmaak en Petrus in die gevangenis gegooi het, maar wat deur wurms verteer word en sterf omdat hy die eer nie aan God gegee het nie. Handelinge 12. En wat sou u sê van die owerhede van Filippi wat Paulus en Silas eers met stokke geslaan en in die gevangenis gegooi het, maar wat hulle daarna smeek om asseblief in vrede die stad te verlaat, Handelinge 16. En hoe dink jy dit gekom, dat die keizer van die Romeinse Ryk daar die magtige en onvoorspelbare man Paulus toegelaat het om vir 2 jaar lang in sy eie huis te bly en die evangelie te verkondig, Handelinge 28? Hoe het gebeur dat keizer Constantijn in die begin van die 4de eeuw Christen geword en na eeuwe van vervolging aan die kerk vryheid in sy ryk gegee het? Wat het gemaak dat koning Henry die 8ste van Engeland, 'n stoere Rooms-Katoliek, die protestantisme in sy ryk nie teengegaan het nie, maar eerder bevorder het? En hoe was het moontlik dat Josef Stalin, 'n kommunis en 'n aards-atheïs, in die 1940s aan die kerke in die Sovjet-Unie ruimte gegee het om te vergader, om teologiese opleiding te gee, om kerkgeboue te herstel? Gemeente, in die Ou Testament het al die kanale gevloei na die koms van die groot koning. Maar vanaf die koms van daardie koning is dit nie anders nie. Die kanale vloei nog steeds onder sy beheer, nou op pad na die voltooiing van sy koninkryk. En dit moet ons anders laat kyk na die gesagsdraers van ons tyd. Na die konings, na die presidente, na die politieke leiers. Ons kyk dikwels na hulle as mense wat bo die wet verhewe is. Hulle kan maak en breek soos wat hulle wil. En dit maak ons sinies in die manier hoe ons oor hulle praat. Maak ons bevrees oor wat hulle ons kan aandoen. Maak ons negatief oor die toekoms van ons kinders in hierdie land. En dit maak dat ons as kerk dikwels sê, wel doen julle wat julle wil verkieslik daar in die townships. Los ons net dat ons in ons middelklas woonbuurte kan doen wat ons wil. Maar dink jy die landse geskiedenis het vanself gekom waar hy is? Of was het dalk F.W. de Klerk wat die land uitverkoop het, soos wat baie vandag dink? Dink jy nie sy hart was in die hand van die Here toe hy op 2 Februarie 1990 sy bekende toespraak by die opening van die parlement gehou het nie? En wat dink jy, was Jacob Zuma se hart in die hand van die Guptas, van die hand van die Here? En wat van Putin se hart, was dit in die hand van die Here toe hy op 24 Februarie besluit het om Oekraïne binne te val? En daarmee ontneem ek geen een van hierdie wêreldleiers hulle persoonlike verantwoordelikheid nie. Elkeen van hulle sal voor die Here verantwoording moet doen. Die profete wys dit vir ons telke male. Assirië, Babylonië, Persië, instrumente in God se hand, maar daarmee nog nie onthef van hulle persoonlike verantwoordelikheid nie. So is dit vandag nog steeds. Persoonlike verantwoordelikheid bly, maar dit is 'n dieper vraag vir ons as gelowiges. Glo ons dat die wêreldleiers se harte in die hand van die Here is? En dat hy die geskiedenis lei soos waterkanale op pad na sy volmaakte koninkryk? Ons braaivleispraatjies getuig dikwels van iets anders nie waar nie. Getuig dikwels van sinisme, van vrees, van negativiteit, nie van geloof nie. En sonder geloof kan ons nie bid nie, broers en susters. Sonder geloof kan ons nie gehoor gee aan Paulus se oproep in 1 Timoteus 2, ek vermaan dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegings gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is. En sonder geloof kan ons nie gehoor gee aan sy oproep in Titus 3 vers 1 nie. Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk. En dink jy Paulus se owerheid was silwer skoon? Alles behalwe. Paulus het die kranksinnige Nero as sy owerheid gehad. Nero wat Christene as fakkels in sy tuinpartytjie gebruik het. En tog roep Paulus op, bid vir hulle, wees gehoorsaam aan hulle. Want Paulus het Christus as sy koning geken. Hy het geweet dat Christus waardig is om die boekrol van die geskiedenis oop te maak en sy seels te breek en so die kanale te lei na die voltooiing van sy koninkryk. En ons moet elke keer weer daaraan herinner word. Die leiers in ons land word deur God bestuur. Ook die negatiewe dinge, ook die afbrekende dinge, ook die dinge wat ons rustige middelklas bestaan omkrap, die onteiening van grond, die beurkrag, die swak munisipale dienste, die rasbeheptheid van ons regering, BEE, al die kanale vloei precies soos Christus het beheer, op pad na die voltooiing van sy koninkryk. Gaan staan gelowig in daardie stroom, bid vir die regering, getuig van Christus se heerskappy, en wees dankbaar om burger van sy koninkryk te wees. Amen. Daar is wat op hul strydwaans roem op oorlogsperde trots, maar ons sal ons beroem in God, ons toeverlaat en rots. Kom ons sing Psalm 20 die verse 5, 6 en 7. Gemeente, in ons gebed wil ons aan die Here opdra, broeder Niels Strydom, wie se stiefpa in die afgelope week oorlede is. Ons dink ook aan suster Elsie Mens, wat weer opgeneem is in die hospitaal, en wat vandag 'n operasie sal ondergaan. En ons wil die Here dank vir die geslaagde knievervanging, wat suster Annie Rose ondergaan het. Kom, laat ons die Here saam dank en bid. Vader in die hemel, U leer vir ons dat dit nie net ons gewone mense is wat onder U soewereine heerskappy staan nie. Ook daardie mense wat waarvan ons dikwels dink dat hulle kan maak en breek soos wat hulle wil. Ook hulle staan onder U hand. En nie net hulle optrede nie, maar hulle diepste oorwegings, hulle harte. Vader, wil U ons steeds weer daaraan herinner, steeds weer daarvan oortuig, sodat ons nie verlam word in ons lewe in hierdie land nie, en in hierdie wêreld nie, maar juist sodat ons die krag kry en die moed om te getuig, om goed te doen, om te lewe vir U. Vader, ons bid vir ons regering, en wil U ons help om dit elke keer weer te doen, ook in ons persoonlike gebede. Help ons om onsself en ons eie weersin te oorwin, sodat ons opreg kan bid vir ons president, kan bid vir sy kabinet, kan bid vir ons provinsiale regerings en ons plaaslike regerings. Ook al sien ons die slaggate in die paaie, ook al sit ons weer sonder krag, ook al hoor ons van soveel korrupsie, leer ons vir ons owerhede bid. Wil U met hulle wees, help hulle om goed te regeer, skenk bekering by die wat korrup is, wat vir eie gewin regeer. En Vader, wil U gee dat ons deur U genade ook mag sien hoe dinge verander in ons land, hoe daar verbetering is, hoe daar dienslewering kom. Skenk dit aan ons. Maar ook al sien ons dit nooit nie. Ook al sien ons inteendeel dat dinge net agteruit gaan, dat ons nie sinies word nie. Help ons om gelowig in hierdie land te lewe. Vader, wil U ons gemeente seën, dat ons as gemeente en as lidmate getuie sal wees van U groot dade. Ons wil bid vir broeder Niels Strydom en sy gesin, wat die verlies ervaar van iemand wat naby aan hulle was. Troos hulle, gee krag. Wil U ook wees met suster Elsie, gee haar krag waar sy nou weer in die hospitaal is en vanmiddag operasie sal ondergaan. Lei U haar en sterk U haar. Gee dat die operasie ook goed mag gaan. En ons dankie dat na ons gebed van verlede week ons U ook kan dank vir die operasie wat suster Annie Rose ondergaan het. Gee haar goeie herstel, nuwe kragte. So dra ons elke lidmaat aan U op, en vooral op hierdie Vadersdag dra ons die vaders aan U op. Hulle vir wie U so 'n groot verantwoordelikheid gegee het. Help ons om dit na te kom, om betrokke paas te wees, oog te hê vir die nood van ons kinders, oog te hê vir hulle behoeftes, vir hulle vrae, om hulle in wysheid te begelei, nie te streng nie, nie te slap nie. Vader, lei ons daarin, en gee dat u vaderskap vir ons 'n voorbeeld mag wees. Seën ons vandag, gee ons 'n mooi Sondag. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Ons mag nou ons gawes aan die Here gee, en daarna gaan ons, soos wat ons begin het, eindig met Psalm 72, die verse 8, 9 en 10. Mag hy, die koning, altyd lewe. Gemeente, ontvang en geloof die seën van hierdie koning. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en in jou sy vrede gee.